Lepo pozdravljeni ponovno v svetovalnem servisu in govorili bomo o ponovnem odpiranju vrtcev in šol in to predvsem stališča družinske dinamike, ponovnega privajanja otrok na delovni ritem in življenje v vzgojno-izobraževalni ustanovi, seveda pa omenili tudi tiste, ki ostajajo še doma. Z nami je Tina Vuri, psihologinja iz Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Delate v vrtcu Mengeš, se že veselite odprtja vrtcev za vse otroke?
Seveda, že komaj čakamo, da se srečamo spet z otroki, starši, sodelavci. Mislim, da je zdaj v tem obdobju, ko je vrtec bil odprt samo za nujno varstvo, res bolj vse skupaj umirjeno. Ni tistega pravega živžava iz otroških igrišč, iz igralnic, iz hodnikov, tako da res že komaj čakamo, da tudi vidimo otročke, koliko so zrasli, da nam malo povejo, kaj so doma počeli, veselimo se.
Pa bo jutrišnji dan bolj poseben za otroke ali za zaposlene v vzgojno izobraževalnih ustanovah?
Mislim, da bo to poseben dan za vse skupaj, tako za nas odrasle. Marsikdo je bil tudi na čakanju, se bo zdaj vrnil, tako da bo tudi za odrasle to uvajanje, tudi za otroke seveda. Prav tako za tiste, ki so se že septembra uvajali, bodo zdaj spet, bom rekla, morali ponoviti rutino, se navaditi na prostor, na vzgojiteljice, da bo več otrok v skupini. Bo to kot neke vrste ponovno uvajanje.
Kakšen pa bi moral biti ta poudarek prvih dni v vrtcu in šoli? Nekaj ste že omenili, ne? Ampak vseeno, na kaj naj bi bile zdaj pozorne vzgojiteljice in učiteljice, na kaj pa tudi mogoče starši doma, ne? Ali gre za ustvarjanje te prijetne klime ali že takoj za preverjanje znanja in veščin, ki so jih mladi usvojili ali pa tudi ne v tem obdobju?
Menim, da je zdaj v prvi vrsti najbolj pomembno prijetno vzdušje, da se bodo vsi skupaj dobro počutili, medsebojno razumevanje, da smo tudi staršem, mi strokovni delavci, v oporo, v pomoč, da smo na voljo za kak pogovor. Tudi otroke mislim, da je smiselno zdaj na začetku bolj usmeriti v prosto igro, da se spet navadijo na igračke v vrtcu, v šolah mogoče, da malo zvezke prelistajo. Bolj je pomembno to vzdušje, da je res tako empatično, prijetno. Mogoče ne samo prvi šolski dan, ampak tudi tekom tedna oziroma, če bo potrebno več tednov, seveda pač individualen pristop je pomemben.
Ali pričakujete, da se bodo otroci v vrtce in šole vrnili z določenim mankom v razvoju, ne? Mogoče na motoričnem, socialnem, kognitivnem področju, ne? Prej sem že omenila, kaj je pokazala britanska raziskava, da so se otroci po spomladanski epidemiji vrnili v vrtce, pa so pozabili vmes, kako uporabljati vilice, nože, nekateri so dobili ponovno pleničko, ne? Kako mogoče lahko vi tudi sklepate z tega spomladanskega dela?
Ja, prav gotovo se bodo pokazale spremembe pri posameznih otrocih. Že po prvem valu, ko so se otroci vračali nazaj v vrtce, smo videli nazadovanje na področju dnevne rutine. Marsikateri otrok, ki je bil prej čist, da ni več nosil pleničke, se je pojavila pri njem regresija, je ponovno začel nositi pleničke. Nekateri so pozabili, kako obleči bundo, kako si zapeti jaknico. Tako da tukaj bodo prav gotovo določene spremembe in bo treba te stvari ponovno natrenirati. Sigurno bodo pa tudi primanjkljaji na kognitivnem področju, odvisno tudi od družine, zdaj v tem času, ko so bili otroci doma, na kaj so dali poudarek. Nekaterim staršem je bolj pomembno duševno zdravje otroka, socializacija, tako da so se s parimi vrstniki, prijateljčki še kljub temu podružili. Tudi veliko so šli na primer v naravo, ti bodo najbrž na telesnem področju kar pridobili. Seveda je pa to odvisno od posamezne družine, nekateri otroci so žal bili veliko časa pred risankami, televizijo, igrice so igrali, tam bo pa prav gotovo primanjkljaj na telesnem področju.
Torej to, kar opozarjamo že kar nekaj časa, da se bodo razlike med otroki poglobile oziroma so se.
Tako, sploh pa mislim, da pri tistih otrocih, ki so s posebnimi potrebami, tam bo se pa to še bolj poznalo. Ker ravno to je taka ranljiva skupina oziroma otroci, ki izhajajo iz družine, kjer je manj spodbudno okolje, tam bo potrebno z njimi res intenzivno delati, ker pri njih je prav ta kontinuiteta, individualiziran program, da se izvaja nujnega pomena.
Večina otrok in njihovih staršev se veseli jutrišnjega dne, vseeno pa je lahko za določene skupine otrok to tudi malo bolj stresen dogodek. Za katere skupine otrok so to? Prvošolci, najmlajši vrtičkari, tisti, ki so se v tem času zelo navezali mogoče na starše, ali so to ravno ti otroci, ki ste jih že omenili, ki so vključeni v javne vrtce in šole, imajo pa različne primankljaje odločbe?
Tako je, da pač določeni otroci so že po naravi bolj občutljivi, rabijo čas, so taki plašni, so zaskrbljeni, raje se držijo v ozadju, ti bodo prav gotovo imeli tudi zdaj večjo stisko. Potem tudi tisti otroci, ki so se že jeseni uvajali v vrtec, je bilo vmes uvajanje prekinjeno, niti se še niso dobro navadili na vrtec, na vrtčevsko rutino, na vzgojiteljice, bo zdaj to po tolikšnem času ponovno potrebno vzeti od začetka, da se bo treba uvajati. Potem, kot sem že prej omenila, bodo najbrž tudi otroci s posebnimi potrebami imeli stisko, naprimer kakšni otroci, ki imajo avtizem, so zdaj bili doma navajeni, da so bili v manjšem krogu z družinskimi člani, ko bodo pa v vrtec oziroma v šolo prišli, tam bo spet večja masa ljudi, bodo res rabili čas in poseben pristop, da jim bo lažje to steklo.
Bi bilo dobro si danes vzeti čas za kakšen daljši pogovor z otroki o tem ponovnem vstopu v vzgojo izobraževalne ustanove, saj seveda s temi starejšimi, ne?
Ja, zdaj bom tako rekla, odvisno je od otrokove starosti in zrelosti. Tudi otroci so vpeti v ta naš vsakdanjik, vidijo, da nosimo maske, da si razkužujemo roke. Seveda, če otroci vprašajo, jim razložimo na njim razumljiv način, bi pa mogoče tudi poudarila, da ni treba pretirano o tem govoriti, ker lahko pride do kontraefekta. Mogoče, če imajo priložnost, naj se mimo vrtca ali šole sprehodijo, toliko da se otroci tudi spomnijo kakih prijetnih dogodkov, ki so jih v take ustanovi preživeli.
Pa bom na tem mestu prebrala oziroma vas vprašala še vprašanje, ki nam ga je posredovala poslušalka. Otroci sploh še niso odšli zares v vrtce in šole, pa nekateri že napovedujejo, da to ne bo dolgo trajalo. Ali bi lahko v te motivacijske prijeme za vnovičen odhod v šolo vključili tudi to možnost, torej da ne bi preveč navduševali otroka za fizični obisk šole ali vrtca, če se spet zgodi kaj podobnega?
Ja, jaz mislim, da je situacija vse splošno precej negotova in se je treba sproti prilagajati, ne moremo se 100% pripraviti na stvari. Smiselno je pač povedati, tako kot je realna situacija, treba bo iti počasi v vrtce, v šole, starši gremo v službo, potem pridemo pote, čim večkrat to otrokom ponoviti, potem se bo pa sproti pokazalo, če bo spet prišlo do zaprtja šol in pa vrtce oziroma da bodo vrtci samo za nujno varstvo odprti.
Tudi druge poslušalke in poslušalce vabimo, da naši gosti zastavite kakšno vprašanje, zato imate več možnosti, pokličete nas lahko na 01 475 22 22, vprašanje zapišete v elektronsko pošto na naš elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa v obrazec, ki ga najdete pod napovedjo današnjega svetovalnega servisa na naši spletni strani radio1.si. Z nami je psihologinja Tina Vuri. Delate v vrtcu Mengeš, omenili ste že, da za tiste najmlajše bo potrebno ponovno uvajanje, se pravi tisti, ki še sploh niso stopili v vrtec in najbrž tudi za te, ki so bili samo septembra v vrtcu. Ne? Kaj tako pripravljate za njih?
Ja, v skladu z navodili NIJZ-ja se bo upoštevalo ta njihova priporočila, navodila. Priporočljivo je, da starši kontaktirajo vrtec, da se z vzgojiteljicami dogovorijo glede uvajanja. Starši bodo pač nosili maske zaščitne. Na začetku je pomembno, da so vsaj prvi dan pri nas, imamo tako prakso 45 minut v igralnici skupaj z otrokom, je le novo okolje in otroku veliko pomeni, da je ob njem varna oseba. Potem se pa pač postopno podaljšuje ta čas bivanja otroka v skupini, v vrtcu in se zmanjšuje čas prisotnosti starša. Seveda bo potrebno tudi poskrbeti za razkuževanje rok. Če je le možno, skušamo tudi na starše apelirati, da prej pridejo po otroka, da ni cel dopoldan oziroma cel dan v vrtcu, ker je uvajanje samo za otroka velika sprememba, stresen dogodek, sploh pa še zdaj, če si predstavljam, pa se vživim v otroško glavico, kako mora biti njim, ko vidijo tam ene neznane ljudi z maskami, neznano okolje. Mislim, da je pomembno, da res med sabo sodelujemo, da smo razumevajoči drug do drugega.
Ali je zdaj, odkar je znano, da bodo v 9 regijah se lahko otroci vrnili v vrtce, vaš telefon večkrat zazvonil, so otroci oziroma starši klicali in spraševali v vrtcu, kaj so želeli dodatne informacije?
Ja, starši so nenehno v stiku z vzgojiteljicami, tudi zdaj, ko je bilo zaprto, pač, ko je vrtec nudil nujno varstvo, so se nadaljavo slišali preko telefona, tudi mene so kdaj poklicali ali pa preko maila, preko Zooma. Sigurno, da tudi starši rabijo suport, pomoč, zanima jih, kako zdaj poteka sta v vrtcu delo, na kak način lahko tudi svoje malčke pripravijo.
Zdaj vrtec seveda vsak po svojo organizira ta nov prihod v vrtec. Za tiste, ki so bili septembra že pri vas v jaslih, pa zdaj ponovno prihajajo, bo tudi določen del uvajanja še potekal, da bodo starši vsaj nekaj časa lahko še malo prisotni?
To se bodo pa starši individualno dogovorili z vzgojiteljico. Nekateri otroci so res zelo občutljivi. V takih primerih menim, da je smiselno, da res gremo na tisto ponovno uvajanje, kot je bilo septembra. Je pa seveda zaželeno tudi, da je čim manj druženja, da je čim manj odraslih oseb prisotnih. Seveda bomo strokovne delavke tudi poskrbele za crkljanje, za tolažbo otrokom, da bodo se čim bolj varno, sproščeno počutili.
Zdaj, kaj se bo pa spremenilo v primerjavi s septembrskim režimom? Ne? Nekaj malo bolj strogo vseeno bo, če ne drugega, boste nosili maske.
Tako, maske bomo nosili, potem igrače se tudi izbirajo na podlagi tega, da se jih da razkuževati. Plišastih igrač ravno ne sprejemamo, tako kot je to nekoč vedno bilo priporočljivo pri uvajanju, da otroci s seboj prinesejo kakšno ninico. Tudi nasplošno v vrtcu poteka dvakrat dnevno razkuževanje, prezračevanje prostora. Otroci so v glavnem v svojih skupinah, v šoli pa pač v svojih razredih, da je čim manj druženja, torej so v teh mehurčkih, kot lahko temu rečemo. Tam, kjer je možno in imamo atrije, starši pripeljejo otroke in jih oddajo skozi atrije. Tam, kjer to ni možno, pač je omejeno število oseb odraslih v prostoru v garderobi, prideta maksimalno dva starša. Mislim, da bi na tem mestu tudi starše rada pohvalila, ker se res trudijo, upoštevajo vse te ukrepe, so zelo razumevajoči tudi do nas strokovnih delavcev, tako da se mi zdi, da skupaj zmoremo več.
Pa vas bodo maske kaj ovirale pri delu in stiku z otroki?
Ja, prav gotovo. Zlasti v prvem obdobju življenja v predšolski dobi je zelo pomembno tudi, kakšna je mimika odraslega. Otroci nas ves čas opazujejo, gledajo, preizkušajo meje že z obraza odraslega, vejo, naprimer, a se to smeje, a ne, a resno mislimo. Prav gotovo, da bom rekla, so maske ena taka ovira in mislim, da že res vsi komaj čakamo, da se vrnemo na tista stara pota, ko ne bo potrebno nositi maske.
Otroci bodo ponovno tudi med svojimi vrstniki, za tiste najmlajše seveda to ni tako pomembno kot potem po, ne vem, tretjem letu starosti in seveda še naprej. Zakaj je ta socialna dinamika tako pomembna za otrokov razvoj? Večina je namreč pogrešala prav ta del vrtca ali šole, ne?
Tako, zdaj primeri v družinah so tudi različni, nekateri otroci so edinci, so v glavnem obkroženi z odraslimi doma, najbrž pogrešajo tudi svojo družbo, to je podobno kot mi odrasli, rabimo tudi odraslo družbo, ne samo otroke. In poleg tega, da je primarna socializacija v družini, je pomembna tudi sekundarna socializacija. Otroci rabijo svoje vrstnike, to so njihova referenčna skupina, se med sabo dogovarjajo, si izmenjujejo igrače, se učijo socialnih veščin, pač na ta način se pripravljajo tudi na življenje, razvijajo samo podobo in to se mi zdi res velikega pomena.
Mogoče se samo za trenutek vrneva še na uvajanje, namreč poslušalka Marija sprašuje, ali predvidevate tudi za starše, ki bodo zraven pri uvajanju kakšno testiranje?
Zdaj, glede tega se še nismo nič pogovarjali, ampak je pa tako, da vsak starš, ki pripelje otroka, mora podpisati tudi izjavo o tem, da je pač, da ni bil v stiku z osebo, ki je imela COVID, tako da zaenkrat je takšna situacija, če bo pa kaj drugače, bodo nas pa tudi sproti obvestili.
No, pa če se vrneva k druženju, ja. Omenili smo, zakaj je ta sovrstniki zelo pomembni v otrokovem razvoju, najbrž pa ta potreba po sovrstnikih, po druženju raste starostjo njihovo. Ne? Ostali osnovnošolci in dijaki namreč ostajajo doma, najbrž je to kar velika težava.
Ja, moje mnenje je, da tisti otroci oziroma dijaki, pač ki so že starejši, oni še bolj potrebujejo družbo svojih vrstnikov. Zdaj, če pomislimo, najstniško obdobje je res eno specifično obdobje, ko se vrstniki med sabo družijo, se pogovarjajo, si zaupajo svoje simpatije, svoje skrbi, skupaj hodijo v kino, se dobijo v parku. Zdaj, glede na to, da je ta korona, so vsi ti mladostniki, mislim, da kar precej prikrajšani za te stvari. Tudi že kar se tiče učenja. Vseeno je lažje, ko si v šoli pomagajo pri učenju, ko drugo drugega prepisujejo iz zvezkov. In mislim, da bi bilo tudi smiselno razmišljati o tem, da bi se tudi oni čim prej vrnili v šolo. So le starejši, tudi z njimi se lažje zmenimo glede teh ukrepov, ki jih je treba upoštevati, nošenja maske. Mislim, da tukaj ne bi bilo teh problemov. Bistvo je, najbrž si vsi tudi želijo, da čim prej gredo v šole.
Zdaj šole in vrtci torej se odpirajo. Bom vseeno vprašala, kljub temu, da sva že večkrat omenili, da se najbrž veselijo tega, ne? Ampak vseeno ta ponoven stik z vrstniki, ali bi lahko komu povzročil tudi težave, da bi prišlo na primer do več nesoglasij ali pa po drugi strani, da bi imel kakšen otrok težave pri navezovanju ponovnih stikov s sošolci ali vrtičkari, da bi preveč pogrešal starše. Kaj lahko v tem primeru naredijo vzgojiteljice, učiteljice, starše?
Prav gotovo tisti otroci, ko so že prej kazali primanjkljaje na področju socialnih veščin, na socialno-čustvenem področju, bodo tudi tokrat imeli najbrž večje težave kot tisti otroci, ki teh težav nimajo. Vzgojiteljice, učiteljice tudi najbrž te otroke prepoznajo, se jih spomnijo še tudi odprej, tako da bodo lahko tudi bolj pozorne na njih. Nekateri otroci so precej živahni, se težko vključijo v skupino, njihova igra je razdiralna in res potrebujejo individualen pristop in usmerjanje strani odraslega, jasno strukturo, red, pravila, doslednost odraslega, seveda je treba tudi izpostaviti njihove interese, močna področja, na tem graditi in jih podpreti tam, kjer so težave. Znajo pa tudi biti težave pri tistih otrocih, ki so bolj zadržani, plašni, so bolj v ozadju, tisti potrebujejo nekaj več časa, tudi pomoč odraslega pri vključevanju v igro, mogoče za začetek, da se samo odrasli igra in se postopoma potem njegovo igro tudi priključi k drugim otrokom. Na ta način pa seveda je pomembno tudi sodelovanje staršev s strokovnimi delavci, ker tudi starši imajo velik vpliv na otroke. Otroci ves čas opazujejo, posnemajo tudi svoje starše in če je starš zaskrbljen, potem bo prav gotovo tudi otrok posledično zaskrbljen.
Temu področju bo treba najbrž nameniti kar nekaj pozornosti zdaj v teh dneh, ne?
Da, tako.
Spremenila se bo seveda tudi družinska rutina, spet jutranje vstajanje, tako pravo, ne, da gremo iz hiše, odhod torej v vrtec ali v šolo. Zdaj najbrž bo več težav tam, kjer kakšen otrok pa vstaja doma, ne, kjer so starejši braci in sestrice. Kako spet upeljati to eno družinsko rutino, da bo v redu nekako, da bo primerna in prijazna do vseh članov družine?
Menim, da je treba pri tem tudi postopati postopno, pač ne zdaj pričakovati, da bo danes na jutri vse drugače, razmisliti, kje so prioritete. Pomembno je tudi, da otroci grejo pravočasno zvečer spad, da imajo to rutino, da so naspani, da zjutraj pravočasno ustanejo, da ni potem zjutraj hitenja, slabe volje že takoj na začetku. Nekatere družine so že zdaj v času COVID-a, ko so bile doma, imele svojo rutino, naprimer so približno ob podobnem času ustajali, potem so pozajtrkovali, so naredili naloge za šolo, so šli tudi kaj ven. Naprimer, ti so že zdaj ohranjali neko rutino, mislim, da bo tukaj malo lažje, je pa seveda od posameznega primera tudi odvisno.
Če bi starši slučajno čez nekaj dni zaznali kakšno stisko pri otroku, vemo, prvo vznemirjenje kmalu mine, ne? Se pravi, ali pa mogoče željo, da ne gre v šolo ali v vrtec, kako naj odreagirajo, kaj lahko storijo?
Zdaj, odvisno je tudi, koliko je otrok star, pač mlajše otroke samo z besedami težko pripravimo na to, da bo treba iti v vrtec. Starejšimi se že da tudi marsikaj pogovoriti, vprašati, kaj jih skrbi, kako jim lahko pomagajo, kar otroci, ki so starejši in se pogovarjajo, znajo že tudi marsikaj povedati. Pomembno je tudi, da, bom rekla, starši sami pri sebi razmislijo, a imajo oni kake pomisleke, a imajo mogoče še kako drugo možnost varstva, še vseeno, da otroci ostanejo pri babicah pa pri dedkih. Pomembno je, da smo čim bolj suportivni, da tudi v popoldanskem času, če otroci, ko pridejo domov, preživljajo čas starši, da jim posvetimo več pozornosti, nežnosti, prijaznosti, ker je to tudi za njih ena taka občutljiva situacija, občutljivo obdobje.
Zdaj v šoli pa se bo neslej, ko prej začel tudi ta učni proces, preverjanje in ocenjevanje znanja. kako pa tukaj naj starši odreagirajo, da ne bo otrok čutil pa prevelik pritisk še na to, a ne, v tretjem razredu so že številčne ocene, a ne, in se vemo, ne, starši radi vidimo, da ima otrok petice.
Tako je, po navodilih ministrstva pač bo zdaj eno ocenjevalno obdobje na mesto dveh in tudi priporoča se, da je številčno čim manj ocen, tako da mislim, da bodo učitelji tudi za to poskrbeli, se bodo potrudili, mislim, da starše glede tega ne rabi pretirano skrbeti, bi pa poudarila tudi to storilnostno naravnanost, naj ne bo prevelika, ne imeti previsokih pričakovanj takoj zdaj na začetku. Bomo tudi videli, kako se bo naprej odvijala situacija glede šolanja. Pomembno je, da smo otroku v oporo, da ga spodbujamo, ampak tudi tukaj ne, da mu damo občutek, da pričakujemo. Otroci že vse razberejo tudi od nas. Tudi če z besedami ne povemo na podlagi našega tona glasu, da pričakujemo, aha, a štiri si dobil. Pač zelo je pomembno, kako mi odrasli reagiramo.
Najbrž pa tudi popoldne naj ne bodo na urniku le knjige, učenje, ne? Vemo, treba se je gibati, nekako sprostiti tudi to ozračje.
Ja, prav gotovo. Se mi zdi, da že zdaj v tem času, ko so otroci imeli šolanje nadaljavo, to ima določene pluse, pa tudi določene slabosti. Marsikdo se ni dovolj gibal. Zdi se mi pomembno, da po šoli se naredi en tak, bom rekla, preskok oziroma odmor, kakšna aktivna pa da doma malo postorijo pri gospodinskih opravilih ali da gredo na sprehod starši, da počnejo tudi druge, bom rekla, življenjske stvari, ki so prijetne, ne da je samo ves čas fokus na učenje in na šolo.
Zdaj, da na koncu nekaj minut nameniva še tistim, ki pa ostajajo doma, ne, vemo, z motivacijo je kar precej težav, opozarja strokovnjaki, kako torej spodbuditi ti učence ali pa dijake, ki ostajajo doma za nadaljne šolanje nadaljavo.
Smiselno je, da se naredi tudi nek urnik, da otroci vejo, da je predvidljiva situacija, pač ne vem, naprimer od te do te ure bo potekalo učenje in naloge, potem kakšno kratko pauzo, vmes da malo otrok tudi potelovadi. Smiselno je tudi, da se ga vključi v kako pomoč doma pri hišnih opravilih, da tudi mogoče kake piškotke spečejo, da kaj prijetnega tudi počnejo. Pomembno je, da se najde neko ravnovesje med šolskim delom pa tudi med prostim časom.
Veliko je bilo, je še vedno ekranov, zaslonov. Kako tukaj iskati ravnovesje? Včasih smo otroke trgali stran od zaslona, zdaj morajo biti za njim.
Mislim, da je pomembno, da se najde tista prava mera pri vsakem otroku in da starši so vseeno tisti, ki, bom rekla, imajo več občutka za to, da omejijo časovno otroke, ker otroci imajo tudi šibek samonadzor, pri tem seveda bi večina rada sedela cele dneve pred računalniki, pa igrala igrice ali pa gledala risanke. Ampak pomembno je tudi, da smo odrasli, pa sploh pa starši vzor otrokom. Bom rekla, če starš večino dneva preleži na kauču pa gleda televizijo, bo otrok tudi to videl, ne? In eno so besede, dejanja štejejo največ.
Starejši otroci se sicer lahko lažje učijo sami, so pri tem bolj samostojni, ne? A jih je epidemija in zaprtje šol ter javnega življenja oropala pa za druženja, za učenja samostojnosti v drugih življenjskih situacijah najbrž, ne?
Da, tako.
Kako spodbuditi pa te dele otrokovega razvoja in življenja pri učenju nadaljavo?
V bistvu je pomembno, da tudi njih spodbujamo, če se le da, ne vem, da se preko telefona povežejo s svojimi vrstniki, da malo povprašajo stvari ali preko interneta. Zdaj, če je možno, mogoče, da se tudi kaj srečajo, da se pogovorijo zunaj v naravi, ker, bom rekla, tudi pomagamo preprečevati širjenje virusa na ta način.
Za konec samo še to vprašanje, ne, slišimo lahko številne podatke in tudi opozorila strokovnjakov z področja duševnega zdravja. Naprimer, že konec oktobra so psihologi na različne naslove poslali izjavo o psihosocialnih posledicah epidemije COVID-19 in spremljajočih ukrepov za otroke, mladostnike in družine, v katerih so poudarili to težo situacije in hkrati tudi pomen vzgojno-izobraževalnih ustanov kot varovalnega dejavnika v njihovem življenju. Ali vas kot psihologinjo, kaj skrbijo dolgoročne posledice mesecev epidemije?
Ja, zelo me skrbi, kakšne bodo posledice še v nadaljevanju. Tako kot ste že povedali, se že zdaj kažejo velike razlike med družbenimi sloji, med revščino, veliko je tudi lakote, marsikje v družinah, moteň hranjenja, ogromno je tudi psihičnih težav, stiske. Že po 7 tednih naj bi se po raziskavah sodeč pokazali simptomi depresije, anksioznosti, obsesivno-kompulzivnih motenj. Problem je tudi tam, kjer otroci izhajajo iz socialno šibkih družin, tam, kjer nimajo pravega suporta. Ti otroci se zdaj niti niso imeli v glavnem možnosti obrniti na kakšne šolske svetovalne službe oziroma po pomoč k strokovnjakom. Narašča tudi samomorilnost in samopoškodovalno vedenje, tako da situacija je res zaskrbljujoča.
Torej boste imeli tudi v svetovalnih službah kar več dela, ne?
Gotovo in bojim se, da bo strokovnjakov primanjkovalo glede na resnost situacije.
Ja, tudi čakalne dobe so dolge, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Tina Vuri, najlepša hvala za pogovor. Poslušalkam in poslušalcem hvala za vprašanje in pozornost. Tema jutrišnjega svetovalnega servisa pa je plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija. Prijeten dan vam želimo, vrtčevskim otrokom in šolarjem pa želimo seveda čim bolj prijetno vračanje v vrtec. In šole.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radio1.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.